بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان. رمضان ayının rozalarını tutma ehliliğine farz kılgan Allah Teala'ya bir adet hamd ve senalarımız bolsun. Ramazon oyining kechalarini bedor o'tkazish mohiyatini sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilsa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuhu. Alloh taolo barchalarimizga ushbu muborak kunni o'zi barakotini aylagan bo'lsin. Ushbu muborak kunning bizlarga zimmalarimizga yuklatilgan ibodatlarni ado etmoqlik maqsadlari ila Baytulloh sari qadam bosib kelar ekanmiz. Alloh taolo barchalarimizni ixlosiy e'tiqod ila bosib kelgan har bir qadamlarimiz evaziga bitmas tugamas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Alloh ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat-salomat hozir qilib, yana kelajakda ibodatlarni jamoatlar bilan birgalikda ado etib bormoqli baxtiga o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha tani sihatlik, tinch amonlik ila iymoni e'tiqod bilan amali solihlarda bardavom bo'lgan hollarimiz yetib bormoqlarimizni o'zi muvaffaq aylasin. Qolaversa Alloh taolo hozir boshimizda sayobon bo'lib turgan Ramazon-i Sharif oylarini va bu oyning mag'firat dahasini hammana yarmidan ko'proq o'tib qoldi. Oldimizda esa itqum minan niron, ya'ni jahannamdan ozod bo'linishlik dahasi turibdi. Alloh taolo ushbu dahalarni har bir lahzalarini g'animat bilmoqli baxtiga bizlarni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi ham aynan to'g'ridan to'g'ri shu oyga tegishli bo'lmasa ham, ammo bizning xalqimiz urf odatida Ramazon oyining go'yoki bir bo'lagi, shu oyga xos bo'lgan ibodat sifatida tanilib qolgan moliyaviy ibodat bu ham bo'lsa zakot to'g'risida bo'ladi. Haqiqatan ham azizlar, bizning xalqimizda zakot berishlik muddati go'yoki Ramazon oyiga belgilangandek tasavvurda qabul qilingan. Albatta buni o'ziga yarasha sabablari bor, shart-sharoitlari bor, nima uchun bundan bo'lib qolganligi to'g'risidagi voqealar bor. Bularni ham ko'pchiligimiz bilamiz. Yana ba'zilarini esa takror bugun inshaalloh aytib ham o'tamiz. Zakot ibodati to'g'risida gap ketar ekan, buni moliyaviy ibodat ekanligini hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilarki, Alloh taolo insonga jism va jasadni, tirikligini, uni hayotini ta'minlashlik uchun jon berdi. Va insonga katta bir ne'mat mol-u dunyo berdi. Jon ne'matining shukronasi jismoniy ibodatlar. Har bir inson o'zini jism va jasadi ila bajaradigan ibodatlar. Bu roza bo'lsin, yoki namoz bo'lsin, yoki haj ibodati bo'lsin va boshqa ibodatlar ham. Endi Alloh buyuk ne'mat qilib bergan molni ham o'ziga yarasha ibodati bor. Bu esa zakotlar, sadaqa fitrlar yoki oddiy sadaqotlar bilan ado etiladi deydilar. Haqiqatan ham insonning bu jism va jasadi mol bilan tirik go'yoki. Chunki yeyotganimiz ham o'sha mablag'ga keladi, ichayotganimiz ham, kiyayotganimiz ham shu dunyoda hayot kechirib turar ekanmiz, hammamiz mol va dunyoga qaysidir e'tibor bilan baribir muhtojmiz. Hech kim mol va dunyoga muhtoj bo'lmasdan qo'ymaydi. Faqat shu muhtojlikni shariatning ahkomlariga muvofiq holatda qondirilsa, bu mol-u dunyo o'z egasiga manfaat keltiradi, savob keltiradi, jannatni kasb etmoqligi uchun sababchi bo'ladi, qolaversa bu ko'prik bo'ladi. Aksincha, hamma narsalar ham kabi, Alloh bergan barcha ne'matlarni ham Allohning o'zi bizlarga joriy qilgan qonun qoidaga nomuvofiq holatda ishlatilnadirgan bo'lsa, bu ne'matlar insonga kulfatga aylanadi, baloga aylanadi, kelajakda o'z egasini bu dunyoda halokatga uchratadi, oxiratda esa jahannamga olib kirishiga ko'prik bo'lib qoladi. Mana bu borada mol va dunyo juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan ne'matdir. Chunki insonlarning eng katta sinovi, eng katta imtihonlardan biri aynan mol-u dunyo oldida seziladi. Mol-u dunyo oldida yo uyoqli bo'ladi, yo buyoqli bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim, innama amvalukum va avlodukum fitna. Qarangki, albatta sizlarning mol-u dunyolaringiz va farzandlaringiz fitnadir, sinov imtihon uchundir deydi. Birinchi o'rinda mol-u dunyoni keltiryapti. Aynan shu mol-u dunyo imtihoniga chiday olmasdan, shunga sabr qila olmasdan iymonidan ayrilayotgan qancha-qancha insonlarni avvallari ham, hozirda ham topsa bo'laveradi. Hattoki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan kunlardayoq o'zi mol-u dunyo imtihoniga chidamasdan bir qancha avval sahobiylik nomiga erishgan insonlar iymondan qaytib, murtad bo'lib, zakot bermaymiz deb to'polon qilib, janjal qilib xalifa Abu Bakrga qarshi isyon qilgan holatlari bo'lgan. Va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eng muhim ishlar oldiga qo'yilganlarida maslahatlashib turib, Hazrat Umarlar bularni bir chetga surib turaylik, boshqa muhim ishlarimiz bor. Bularni birinchi bajaraylik Amirul Mu'minin desalar yo'q deganlar. Eng muhimi shu zakotni bermayman deb murtad bo'lganlarga qarshi kurashmoqlikdir deb birinchi o'ringa qo'yganlar. Va Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, keyinchalik men tushunib yetdim, Abu Bakrni qalbini Alloh taolo ochgan ekan. Abu Bakr men tushunmagan narsani tushunib yetgan ekan deb tan olganlar, e'tirof qilganlar. Mana azizlar, moliyaviy ibodat eng katta imtihon. Insonni yo musulmonligini yo musulmon emasligini aniqlab qo'yadirgan. Insonni jannati yoki do'zaxi ekanligini belgilab qo'yadirgan katta imtihon. Mana shuning uchun ham bizni dinimizda Alloh taolo moliyaviy ibodatni ham joriy qilgan. Bu ham hikmatlaridan biri. Albatta hikmatlari nihoyatda ko'p. Hop, zakotni joriy qilgan ekan. Zakot o'zi nima degani? Zakot degani lug'aviy ma'nosini oladirgan bo'lsak, poklik va o'sishlik degan ma'noni anglatadi. Demak, zakot berishda birinchi o'rinda poklik bor. Poklik har taraflama bo'lishi mumkin. Insonni jismonan pokligi, moliyaviy tarafdan pokligi va ruhiy tarafdan pokliklari e'tiborga olinadi. Demak, birinchi o'rinda uni moliyaviy tarafdan pokligi yuzaga chiqadi. Shariatimizda zakot nisobiga yetgan ekan, kambag'allarning haqqi, miskinlarning haqqi shu nisobni ichidan chiqarib ajratilib haqdorlarga berilmasa, shu molning hammasi nopokka aylanadi. Shuning uchun bu poklovchi deyilyaptiki, qolgan mol-u dunyoni poklashlik uchun 40dan birini chiqarishi kerak. Shunda moliyaviy tarafdan qo'lingizdagi mablag' pokiza bo'ladi. Inson o'zini aqlini yuritadigan bo'lsa, nima uchun endi meni o'zim ishlab topgan halol pokiza kasb-karomning evaziga kelgan mablag'imdan kimgadir berishim kerak? Nima uchun uni yana men poklashim kerak? O'zi pokku u, deyishligi mumkin. Yo'q. Aslida bizning e'tiqodimiz bo'yicha mol-u dunyoni biz ishlab topmaymiz. Ishlashligimiz, kasbimiz, hunarimiz bular sabab xolos. Asl berguvchi Alloh taolodir. Shuning uchun Allohning o'zi bergan ekan shu mol-u dunyoni, Allohning o'zi buyurgan joyga, Allohning o'zi buyurgan miqdorda, Allohning o'zi buyurganidek shart-sharoitda bermoqlik ana shu mol-u dunyoni pokizaligini, kelajagini ta'minlab turadi. Mana birinchi o'rinda demak, molni pokligini ta'minlashlik uchun ham har bir mu'min musulmon moli nisobga yetar ekan, Alloh belgilab qo'ygan chegaraga yetar ekan, albatta belgilangan miqdorni belgilangan insonlarga olib borib berishiga buning o'zining ibodati, o'zining musulmonchilik burchi vazifasidir. Agar shuni bajarmasa, Alloh asrasini hamma moli dunyosi nopokka aylanib ketadi. Ikkinchidan, mana shu zakotni chiqarmoqlikda insonning ruhiy tarafini poklashlik bor. Ruhiy tarafini poklashlik deganda qalbidagi baxillik, mol-u dunyoga bo'lgan muhabbat, unga bo'lgan qiziqishlik, mayillik, uni o'zimniki deb bilishlik, ya'ni banda o'zini o'ylab qolishi, xudbin bo'lib qolishligi va hokazo illatlardan qalbini poklaydi. Qalbida saxovat, mehr-muruvvat, boshqalarga yordam qo'lini cho'zishlik, ko'mak qo'lini cho'zishlik, bu mol-u dunyo meniki emas, Alloh menga omonat qilib bergan xolos degan e'tiqodli tushuncha qalbida sekin-sekin unib o'sib boradi. Va mana shu tushuncha e'tiqod uni inshaalloh to'g'ri yo'lda, hidoyat yo'lida yurmoqligi uchun sababchi bo'ladi. Undan tashqari insonni jismoniy tarafdan ham poklanishligi bor. Nopok mol dunyoga biror bir narsa olib iste'mol qilgandan keyin jism va jasadi ham nopokka aylanib ketadi. Demak, jism va jasadning pokligi insonning iste'mol qilayotgan luqmasiga taalluqli. Ana shu luqma pok bo'lishi uchun esa mol dunyodan o'lchanilgan narsani belgilangan zakot miqdorini chiqarib qo'yishligi kerak. Qisqasi, zakotni nihoyatda manfaatlari ko'p. Aytib o'tganimizdek, ikkinchisi buni o'sishlik. Duoviy ma'nosi shu. Nimani o'stiradi? Birinchi o'rinda insonning zakoti chiqarilar ekan molidan qolgan mol dunyosini o'stiradi. 40 dan biri chiqib ketsa, 39 i o'sib kelasi yilga bir necha barobarga ko'payib qoladi. Ammo o'sha 40 dan biri chiqarilmasa, mol dunyo o'smaydi. 40 ligacha qoladi eng kamida yoki orqaga qarab ketishni boshlaydi. Ma'lum bir yillar, ma'lum bir muddat o'sayotgandek ko'rinishligi mumkin. Lekin kunlar o'tib bir kuni baribir shu nopok kambag'allarning, miskinlarning mol dunyosi aralashib qolganligi tufayli albatta shu mol dunyo inqirozga uchraydi. Iqtisodiy, moddiy tarafdan inqirozga uchraydi, bundan boshqa chorasi yo'q. Va buni hayotimizda deyarli har hafta, har oyda ko'rib turibmiz, guvohi bo'lib turibmiz. Bunday voqealarni o'zingiz hattoki ishtirokchisi ham bo'lib turgan bo'lsangiz ajab emas. Hammasi zakotni berilmaganligidan bo'ladi. Ba'zi birlar da'vo qiladi, zakotini berganman deydi. Zakotini berganman, zakoti berilgan mol dunyo suvda cho'kmas, o'tda yonmas deyilgan edi. Lekin men zakotini berdim. Nima uchun meni dunyoyim halokatga uchradi? Inqirozga uchradim deyishadi. Demak, zakot berilayotgan paytda qandaydir nuqsonlikka yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ammo haqiqatan ham Alloh buyurganidek qilib zakot berilgan bo'lsa, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Allohning va'dasi haq. Hadis sharhlarida ham bu va'da o'z ifodasini topgan. Mana oyat karimada ham turibdi, uni pokligi, o'sishligi va hokazo ekanligi to'g'risidagi ma'nolar. Nima uchun unda bandaga buni teskarisi bo'ldi? Demak, bu yerda bandaning o'zini aybi bor. Bandaning o'zini balki zakot berayotgan paytda ixlosi durust bo'lmagandir. Balki haromdan topgan mol dunyosini zakot bergandir. Balki zakotni o'rniga bermagandir. Balki zakot miqdorini to'g'ri ajratmagandir. Balki ma'lum bir miqdordan zakot berilmay qolgandir. Bilib bo'lmaydi-da, ba'zi birlar zakotni ajratsa, faloncha ajralib qoladi zakotga beriladigan mablag'. Shundoq ko'radi-da, shunchani hammasini berishi shartmikan deydi. Bir oz qisqartirsa bo'lmasmikan? O'zi shundoq ham to'lovlarim ko'p-ku deydi. Shundoq ham qancha-qancha odamga yordam berib turgan bo'lsam, shunga muhtojmikan deydi. Va hokazo bahonalar, sabablar aralashib, qarabsizki niyat buziladi. Ana shu niyat buzilgan joyini o'zida mol va dunyodan baraka ketadi va kelajakda uni hayzi himoyasi ham ta'minlanilmaydi. Shuning uchun azizlar, zakotni berayotgan paytida har taraflama shariat ahkomlariga muvofiq bo'lishligini albatta to'liq ta'minlab qo'yish kerak. Eng asosiysi, berayotgan paytda minnat qilmaslik, berayotgan paytda oluvchi insonni ustidan kulmaslik, uni yuqoridan turib qaramaslik, unga o'zini so'zini o'tkazmaslik, unga ba'zi bir narsalarni tama va doshlon bermaslik va hokazolar ham turadi. Yana undan tashqari, berayotganida mol va dunyosini eng yaxshisidan berishligi kerak. Aytaylik, hamma narsani zakoti bor. Kimdir nima bilandir tijorat qilyapti. Mayli qurilish matosi bilan tijorat qilayotgandir, mashina bilan tijorat qilayotgandir, yoki gazmol olib sotayotgandir, oziq-ovqat mahsulotlari bilan tijorat qilayotgandir. Mabodo pul emas, aynan shu tijorat molini o'zidan zakot chiqaraman desa, o'sha molni o'tmay qolganidan zakot chiqaradiganlar nihoyatda ko'pchilikni tashkil qiladi. Ming afsuslar bo'lsinki, shunday insonlar bor. Xuddi Odam alayhissalotu vasallamning o'g'illari Qobil bilan Habilni qurbonligi qabul bo'lmagandek, Allohning yo'lida o'ziga yoqmay qolganini berishligi bu qabul bo'lmasligini asosiy sababi. Yoki o'tmay qolgani. Biz buni bejiz aytayotganligimiz yo'q. Kelib so'rashadi. Falondaqa ko'ylak olib qo'yganman Xitoydan. 4 yil bo'lyapti, 100 tasi qolib ketgan, sotolmadim. Shuni zakot bersam bo'ladimi deydi. 4 yildan beri sotilmay turgan ko'ylakni kim kiyadi endi? Endi kambag'al miskinlarga beriladi-ku baribir. Ular kiyib olsa bo'laveradi-ku. Ular bu ko'ylakni ololmaydi baribir. Shundoq berib olsam o'zi qimmatbaho ko'ylak, lekin vaqt o'tdi uni, muddat o'tib qoldi. bunaqa qimmatbaho ko'ylakni kiyadiganlar hozir uni kiymaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun kambag'allarga berib yuborsam bo'ladimi deydi. Asosiy kiyim-kechak sotadiganlar oyoq kiyim bo'lsin, bosh kiyim bo'lsin, hammasi deyarli shuni qiladi. Ming afsuslar bo'lsin, bu yomon narsa bu, azizlar. Siz bugungi kunda eng savdosi olg'ir bo'lib turgan mol dunyongizdan zakot chiqarib bering. 4 yil avval olib kelib qo'ygansiz u omborxonada qolib ketgan, zaxlab ketgan, hech kim olmaydigan, sifati tushib bo'lgan, muddati o'tgan va hokazo narsani zakotga berilmaydi. Siz o'zingiz hozir nimani iste'mol qilgingiz kelsa shuni bering. Nimani kiygingiz kelib turibdi, o'shani bering. Aynan o'zingizga xohlaganingiz, o'zingizga ravo ko'rganingizni bering. Ana shunda zakot ko'ngildan chiqqan bo'ladi. Shunda zakot qolgan mol-u dunyoga hifzi himoyachi va o'stiruvchi vositaga aylanadi. Endi bu narsaning savobini, mukofotini, ajrini o'sishligi aynan Ramazon oyida berilishiga ham bog'liqdir. Zakotning o'zini ajrini hatto beqiyos ko'p, lekin uni Ramazon oyida berilsa, nur ustiga aroq nur bo'ladi. Chunki hadis shariflarda Ramazon oyida bir nafil ibodat ado etilinsa, boshqa oylardagi farz ibodatning savobi berilishi haqida va'da bor. Agar bir farz ibodat ado etiladigan bo'lsa, boshqa oylardagi 70 ta farzning savobi berilishiga va'dasi bor. Shundan bizni xalqimiz umid qiladi. Bir zakot beradigan bo'lsam, inshaalloh yaxshi niyat, ixlos, 70 marotaba zakot berganda savobini olar ekanman deb Ramazon oyiga zakotin berishni to'g'rilaydi. Bir tarafdan buni albatta foydasi katta. Beruvchiga ham, oluvchiga ham. Chunki hozirgi kunda ko'pchilik o'ylamasligi ham mumkin. Saharlik va iftorlikka durusroq noz ne'mati bo'lmaganligi uchun roza tutolmayotganlar ham bor. Mana shunday insonlarga zakot berilsa, u ham bemorlar oila a'zosi bilan birgalikda yaxshigina iftorlik qiladi, yaxshigina saharlik qiladi, roza tutishga quvvat bo'ladi. Yoki o'sha mablag'ni topolmaganligidan ish bilan avora, mardikorlikka chiqadi, boshqaga chiqadi-da roza tutolmaydi. Ha desa tirikchilik. Bola chaqamga bitta non bo'lsa ham ko'tarib kelishim kerak deydi. Shularni zakot roza oyida beriladigan bo'lsa, hech bo'lmasa bir oy behojat qilinadi, bir oyni ichida o'sha inson bola chaqasi bilan, oila ahli oilasi bilan bamayli xotir, xotirjamlik bilan bemalol roza tutmoqlik imkoniyati bo'ladi. Bu esa albatta savobi ulug'. Chunki hadis shartlarida bir insonga iftorlik qilib bergan insonning gunohlari kechirilishiga va o'sha roza tutganda mislicha savob berilishiga to'g'risida ham va'dalar bor. Mana zakot ibodatini, moliyaviy ibodatni roza oyining ichida bermoqlikni biz bilgan va bilmagan qancha-qancha hikmatlari. Zakot bizni islom ruknida, ya'ni islomning 5 ta rukni bo'ladigan bo'lsa, shuning uchinchisidir. Kalima-i shahodat, namoz va undan keyin zakot keladi. Zakot ro'zadan ham, hajdan ham avval zikr qilingan. Sababi bu moliyaviy ibodat. Birinchi o'rinda qalb ibodati, kalima-i shahodat, ikkinchi o'rinda jism va jasad ibodati, namoz, uchinchi o'rinda moliyaviy ibodat, zakot belgilangan. Undan keyin ro'za va undan keyin haj belgilangan. Buni ham albatta o'ziga yarasha hikmati bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 30 dan ortiq joyda zakot haqida bayonotlarni keltirgan bo'lsa, shundan 27 tasida namoz bilan zakotni bitta joyda qo'shib keltirgan. Go'yoki namoz bilan zakot insonning jism va jasadidagi qorin bilan belning o'rnida. Qorinsiz bel bo'lmaydi, belsiz qorin turmaydi. Demak, bizning shariatimizda namozsiz zakot bo'lmaydi, zakotsiz namoz bo'lmaydi. Albatta imkoniyati qodir bo'lganlarga, imkoniyati yetadiganlarga bu. Hammaga zakot farz emas, buni yaxshi bilasizlar. Demak, zakot farz bo'lgan insonlar uchun namozni o'qiyaptimi? Zakotni bermasa osiy bo'ladi. Agar inkor etsa, iymonidan ayriladi. Namozni o'qiyapti, zakotga qudrati yetadi, bermayapti. Baxilligi kelib turibdi. Uning namozidan deyarli foyda yo'q. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Albatta namoz o'z egasini fahsh va yomon ishlardan, munkar ishlardan to'sadi, qaytaradi degan Alloh taolo. Demak, bu namoz o'qiyapti. Eng yomon gunoh ma'siyat ishlardan biri zakot bermaslik. Uning namozi zakot bermaslik illatidan to'sa olmayotgan ekan, demak uning namozi namoz bo'lmayapti. Agar uning namozi haqiqiy tom ma'nodagi namoz bo'lganda, u zakot bermasdan qo'ymas edi, albatta bergan bo'lar edi. Inson o'zini namozini belgilab olishi mumkin ekan shu oyati karimaga muvofiq qilib. Demak, sizning namozingiz fahsh va yomon ishlardan qaytara olmayaptimi? Namozingiz eng kamida nuqsonlik yoki namozingiz namoz bo'lmayapti. Unda bo'lsa namoz o'qishdan nima foyda deb ba'zi birlar namozni tashlab yuboradi. Yo'q. Shu uni aksini o'ylash kerak. Namozni meni fahsh ishlardan, yomon ishlardan to'sa olmasa, namozni o'qib nima qildim deyishdi o'rniga, "Hoy, men namozim tuzatishim kerak ekan. Aslida namozim to'sish kerak edi. Nima uchun to'sa olmayapti? Demak, menda ayb bor. Namozimda qandaydir nuqsonliklar bor. Shuni tuzatishim kerak. Buni isloq qilishim kerak, toki namozim men uchun qalqon bo'lsin. Kelayotgan har qanday gunoh ma'siyatlarning o'q yo'ylariga to'sib turadigan himoyachi, savut bo'lsin" deb uni harakatini qilishi kerak. Ba'zi birlar aksincha qiladi. Savutni yechib tashlaydi. Foyda bermasa kerak yo'q buni deydi. Foyda beradigan holatni amalga oshirish kerak. Demak azizlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning 27 joyida bejizga namoz bilan zakotni bitta joyda keltirmagan. Shuning uchun ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu namozni o'qib turar ekan zakotni bermasa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bitta qo'zichoqni zakot qilib berib turib, hozir shuni bermayotgan bo'lsa, men ularga qarshi kurashaman deganlar. Va kurashganlar, g'alaba qozonganlar, bir qancha murtadlar esa mana shu kurashning natijasida yana dinga qaytib, islomni qabul qilganlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va aqimus solata va atuz zakat. Ya'ni namozni barkamol holda ado etinglar, qoim qilinglar va zakotni beringlar. Xuddi mana shunday holat 27 joyda qaytarilgan. Namozni qoim qilinglar mukammal holda va zakotni beringlar. Tamom. Yana boshqa bir oyat karimada a'ud billahi minash shaytonir rojim va aqimus solata va atuz zakata va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indalloh innalloha bima ta'maluna basir. Ya'ni namozni to'kis ado qiling va zakotni bering. O'zingiz uchun nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni Alloh huzurida topajaksiz. Shubhasiz Alloh qilgan amallaringizni ko'rib turguvchi zotdir dedi. Demak, namozni to'kis ado qilishlik va zakotni berishlik bu o'zingiz uchun nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz deganidir. Albatta, namozni ham yaxshiligini topasiz, bergan zakotingizni ham yaxshiligini topasiz, uni Alloh huzurida albatta topajaksiz. Alloh subhanahu va taolo bandasini zarracha qilgan yaxshiligini zoyi qilmaydi. Albatta mukofotini beradi. Hech qachon unga zulm qilmaydi. Shubhasiz Alloh qilgan amallaringizni ko'rib turguvchi zotdir. Namoz o'qiysizmi, zakot berasizmi, boshqa amallarni qilasizmi, hammasini Alloh taolo ko'rib turguvchi zotdir, hisob kitobini qilib turguvchi zotdir, kuzatib turguvchi zotdir. Albatta buni natijasini oxiratda inshaalloh shunday g'alvir suvdan ko'tarilganda ma'lum bo'ladi. Ana shunda yo shoddanasiz yoki afsusi nadomatga qolishingiz mumkin. Bu har birimizni shu dunyoda qilayotgan amalimizga qarab va Alloh taoloning fazliga qarab turib bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam az-zakatu qantaratul islam, ya'ni zakot bu islomning ko'prigidir deganlar. Ko'prik odatda insonni bir manzildan ikkinchi manzilga eltadigan vosita bo'ladi. Demak, insonni jannatga eltadigan vositalardan biri inshaalloh zakot bo'ladi. Chunki katta imtihon, shu imtihondan o'tganlarni najot topmoqligi osonlashadi. Boshqa bir hadis shariflarda Ali ibn Abbas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman fa zakara al-hadis va fihi أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وفترد على فقرائهم متفق عليه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه روايات قدر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يمنجا حاكم قلب جباريات كالر جملة شديد يدلر البتة الله مسلمان لرزم مسجا بايلارنين مالدا عالب faqirlarga beriladigan sadaqani farz qildi dedilar. Qayerga hokim vali jo'natadigan bo'lsalar, avvalo islomning shu 5 rukni to'g'risidagi narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'lim berganlar va boradigan joyinda musulmonlarga shuni ta'lim berasan deb o'rgatganlar. Shularning ichida albatta zakotni farz ekanligini ham zikri o'tgan bu siz hech qanday tasavvur ham bo'lishi mumkin emas. Mana bu hadis sharifda ham aynan shu ma'nolar o'z ifodasini topib turibdi. Demak, musulmonlarning boylaridan olib, ularning faqirlariga beriladigan sadaqadir. Sadaqani hikmatlari nihoyatda ko'p, shulardan biri jamiyatdagi iqtisodiy muammolarni hal qilishdik. Har qanday jamiyatning eng katta muammosi iqtisodiy muammo bo'ladi. Biror bir mamlakat mustaqillikka erishsa, yoki biror bir inson mamlakat rahbarligiga o'zini nomzodini qo'yayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda undan talab qilinadigan narsa moliyaviy iqtisodiy tarafdan ta'minot bo'ladi. Masalan, aytaylik, yurt rahbarligiga kimdir nomzodini qo'yadigan bo'lsa, xalq undan so'raydi: qani rahbar bo'lib qolsang, rejang nima? Rejasini ko'rsatganda birinchi o'rinda iqtisodiy muammo turadi. Chunki insonning tabiati shundoq. Jamiyat shunday. Mol dunyo bilan jamiyat qoyimda. Mol dunyo bo'lmasa, iqtisodiy ta'minot bo'lmasa, hamma jamiyat qulaydi. O'z-o'zidan boshqalarning qo'liga o'tadi. Ya'ni puli ko'proq, mol dunyosi ko'proq insonning qo'liga o'tib ketib qoladi. Mana shuning uchun ham har qanday davlatning rahbari birinchi o'rinda o'zini xalqini, o'zini yurtini, vatanini iqtisodiy, moliyaviy, moddiy tarafdan ta'minotini o'ylaydi va shuni ustida bosh qotiradi. Qaysi birini rejasi mukammal bo'lsa va tez samara beradigan bo'lsa, xalqiga ma'qul keladigan bo'lsa, shu odam g'olib chiqaveradi. Hamma yurtda shu. Hamma yurtda. Bundan hech qaysi yurt mustasno emas. Demak, mana shu eng katta muammoni bizning islom dinimiz 1,5 million yil avval hal qilib qo'ygan. Jamiyat, yurt, xalqning, mo'min musulmonlarning moliyaviy, moddiy, iqtisodiy ta'minoti zakot bilan inshaalloh ado topadi. Nimaga? Chunki har bir jamiyatda boy va kambag'al bo'lishiga majburiy. Hech qaysi mamlakat boy va kambag'aldan xoli emas. Hozirgi kunda dunyoning eng katta, eng boy davlatiga borsangiz ham tilanchi bor, gadoy bor, boshpanasiz odam bor. Dunyoning eng kambag'al mamlakatiga borsangiz, millioneri bor o'sha joyda. Besh barmoq birdek bo'lmaydi deganlaridek, hech qachon bir jamiyatda bir xil odamlar yashay olmaydi. Albatta, insonlar har taraflama har xil bo'ladi. Chunki ularning fikri har xil, ularning shart-sharoiti har xil, ularning ilm-ma'rifati har xil, ularning iymon-e'tiqodi har xil, ularning ixlosi har xil va hokazo. Xuddi shunday moliyaviy tarafdan ham har xil bo'ladi. Alloh taolo shu har xillikni, turli tumanlilikni bir oz bo'lsa-da bir-biri bilan ittifoq bo'lib, bir-biri bilan mehr-muhabbatda bo'lib, bir-birini qo'llab-quvvatlagan holatda yashashligini, shart-sharoitini amalga oshirmoqlik uchun ko'rgan choralardan biri aynan zakotdir. Bizning hamma dinimizdagi ahkomlar o'zi shu. Jamiyatdagi tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalikni o'sha jamiyat xalqlarini, ahillarini bir-biriga doimo yaxshilik bilan muomala munosabatda bo'lishini ta'minlashlik uchun joriy qilingan va hikmatlardan biri shudur. Mana zakotda ham xuddi shu narsa bor. Aytaylik, boy badavlat insonlar mol dunyoga o'ta berilib ketishlari mumkin. Bir yilda bir marotaba bo'lsa ham mol dunyo o'ziniki emasligini, balki buni Alloh omonat berganligini his qilmoqligi uchun shu mol dunyosini ichida majburiy holda zakot chiqariladi. Avvallari o'sha xalifachilik davrlarida Abu Bakr, Hazrat Umar va hokazo choriyonlar davrlarida, undan keyingi davrlarda ham hukumat tarafidan, amirul mu'minin taraflaridan alohida xodimlar yurib, boylarning hisob kitobini olib turib, molidan bermasa ham majburlab zakotini olishgan. Musulmonmisan, zakotni berasan. Agar zakotni bermasa jazolangan. Agar zakot bersin bosh tortsa, o'limga mahkum qilingan murtad sifatida. Mana inson majburiy holda mol dunyoni chiqaraversa, borib-borib odat tusiga kiradi-da, o'zi ixtiyori bilan berishni boshlaydi. Ixtiyori bilan bir necha yil bergandan keyin muhabbat bilan berishni boshlaydi. Namozni ham boshida zo'rma-zo'raki o'qiysiz. Otangiz majbur deydi, ustozingiz majbur deydi, uyalganingizdan o'qiysiz. Borib-borib namoz o'qimasangiz tura olmaydigan bo'lib qolasiz. Borib-borib namoz sizning hayotingiz bo'lib qoladi. Namoz o'qimasangiz o'zingizni odam hisoblamay qo'yasiz. Endi muhabbat bilan namoz o'qishni boshlaysiz. Odatda shu. Yosh bolani ham birinchi o'rinda majburlaysiz. Yaxshiliklarga majburlaysiz. U o'ziga yaxshi va yomon narsani ajrata olmaydi. Masalan, aytaylik, yosh bolalarning eng katta kasalligi shirinlikka mukassal ketishlik. Vaholanki hamma shifokor aytadi, yosh bolangizga shirinlikni yedirmang. Aynisi şikolatni yedirmeng, sog'ligiga zarar, gazli narsani umuman ichirmang, iste'mol qildirmang, ehtiyot qiling, farzandingizni saqlang. Ammo farzand ko'rgan shirinlikni og'ziga solaveradi. Uni man etasiz. Shirinlik yemaslikka odatlantirasiz, sizni yomon ko'radi. Sizdan qochadi, sizdan yashiringan holatda shuni iste'mol qilishni kutadi. Sekin yoshi o'tib borgandan keyin kattalashib borgan sari shirinlikni o'zini jism hujayrasiga me'yoridan ko'p yesa zarar ekanligini tushunib yetadi. Yegisi kelib tursa da majburiy holda yemaydi. Borib-borib yoshi o'tgandan keyin yana ilm ma'rifat hosil bo'lgandan keyin endi shirinlikni yemaslik uni eng sevimli mashg'ulotiga aylanib qoladi. Me'yoridan ortiq yemaslik, uni zararli holatlardan tushunib turib, o'zi istagan holatda ixtiyori bilan yemaslik holati yuzaga chiqadi. Ibodatlarda ham azizlar endi ibodatga majburlab bo'lmaydi. Ha, o'zi qachondir insof bersa ibodat qilar, o'zi insof bersa zakot berar desangiz, banda umuman bermaydigan, umuman ibodat qilmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun boshida majburlaniladi, borib-borib ko'nikiladi, borib-borib muhabbat bilan ado etishga o'tadi. Ana shunda inshaalloh foydasini ko'radi. Zakot ham xuddi shunday. Mana boylar mol dunyosidan kerakli miqdorni ajratar ekan, ularga ko'z olayotib turgan kambag'allar nima uchun Alloh bizni kambag'al qilib yaratadi? Nimaga qo'shdim boy, men kambag'alman? Nimaga qo'shdim omadli, men esa omadsizman? Nima uchun qo'shdim har kuni undoq qiladi, bundoq qiladi, menda hech narsa yo'q? Axir shu qilayotgan ibodatni men ham qilyapman-ku. Men ham tinim bilmasdan mehnat qilyapman-ku. Tinim bilmasdan bola-chaqam deb yelib yuguryapman-ku. Nima uchun menda undoq? Nima uchun menda bundoq? Deyotgan narsa oxir borib-borib boy qo'shnisini duoiband qilishiga yoki shuni yo'q bo'lishini sog'inishlikka olib boradi. Mana shu illatni boy qo'shnisi zakot berishligi bilan davolaydi. Yaraga jarohatga malham qo'yadi. Ana endi shu malham moyda yoqqanidan keyin, u jarohat bitganidan keyin kambag'al qo'shnisi duo qiladi: "Ya Rabbim, shunaqa yaxshi boylarga mol dunyo bergin, biz hol-ahvolimizdan xabardor bo'lib turadi" deydi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuning duolari shunday bo'lar ekan. Allohim der ekanlar, mol-u dunyoni to'g'ri sarflaydigan insonlarga bergin, toki kambag'allarga yordam berib tursin deb duo qilar ekanlar. Mana mol-u dunyodan umuman hazar qilishlik bizning dinimizda yo'q. Mol-u dunyodan to'g'ri foydalanishlikni so'rab Allohdan duo qilish kerak ekan. Agar to'g'ri sarflaydigan insonlarning qo'liga mol-u dunyo tushib qolsa, butun jamiyat obod bo'ladi, yurt obod bo'lib ketib qoladi. Ammo mol-u dunyodan o'zining faqat kayfu safosi, o'zining ma'ishati, o'zining dunyoviy g'arazlari yo'lidagina foydalanuvchilarning qo'liga tushib qolsa, bitta o'zi bo'ladi-ku, qolgani hammani yo'q qiladi bu. Qolganlarni hech qachon kasosi oqarishini xohlamaydi u. Birovga bermaydi, o'zim bo'lsam deydi. Allohni o'zi asrasin ana shunday banda bo'lib qolishdan. Mana endi jamiyatni o'ylab ko'ring. Borib-borib jamiyatdagi hamma boy odamlar, jamiyatdagi hamma kambag'al miskin odamlarga, ya'ni zakot olishga haqdor bo'lganlarga o'z zakotini har yili berib turaversa, o'z-o'zidan zakot olayotganlarning ichida uddaburonlari olgan zakotini aylantirib, kelasi yilga o'zi zakot beradigan insonga aylanib qoladi. Borib-borib bir necha yilning ichida jamiyatda zakot oladigan kambag'al qolmaydi. 3-4 ta notavon odam qolmasa, hali pul bersangiz ham aylantira olmaydigan, umuman qobiliyati yo'q yoki har taraflama kasal, dardga uchraganlar bo'lishi mumkin-da. Ya'ni o'zini tirikchiligini mutlaqo o'tkazishlikka imkoniyati yo'q bo'lgan insonlar bo'ladi. Shulargina qoladi xolos jamiyatda. Bularga esa arzimas zakot bilan bemalol ehtiyojini qondirib qo'ymoqlik mumkin. Endi nima qilinadi endi? Endi zakot oladigan odam kamayib ketganligi tufayli, zakot beradigan odamlarning inson sanog'i ko'payganligi tufayli, endi zakotini hatto boshqalarga ham yoyishni boshlaydi. Qarabsizki, dunyodagi musulmonlar ochdan o'layotganlar, avrotini bekitishlikka bir metr mato olib, yopib olishlikka imkoniyati yo'q bo'lgan xalqlar bor. Ana shunday insonlarga ham yordam berilish boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday qilib moddiy ta'minotlarni ta'minlashlikni juda ham chiroyli, eng go'zali, eng to'g'ri yo'lini ko'rsatib qo'ygan. Faqat bunga amal qilinsagina shu natijaga erishiladi. Amal qilinmasa bu natija yo'q. Yana bu joyda qolaversa bir ozgina bo'lsa-da bizning dinimizda tenglik amalga oshiriladi. Mol dunyosini bergan boy mol dunyodan ayrilishini qanchalik achchiq ekanligini his qilib ko'radi va kambag'allarga qanday og'ir hayot ekanligini ham his qiladi. Ularga nisbatan shafqat, mehr, muruvvat xayru sahobat degan tushunchalari oshib boradi. Faqat bir yil zakotni kutib o'tirmasdan har kuni balki yordam berishni boshlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ularning mollaridan sadaqa ol. Bu bilan ularni poklaysan, tozalaysan va ularning haqqiga duo qil. Albatta sening duoing ular uchun sokinlikdir. Alloh eshituvchi va bilguvchi zotdir dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo buyruq beryapti. Ularning mollaridan sadaqa ol. Ya'ni boy badavlat mo'min musulmonlarning mollaridan sadaqani ol. Bu bilan ularni poklaysan. Uni qarang-a. Birinchi o'rinda moli olinayotgan insonlarga foyda kelyapti ekan. Bu bilan ularni poklaysan, tozalaysan. Poklashlik degani jismoniy poklik. Jismoniy poklik va tozalashlik degani esa bu ruhiy tozalanishlik bo'ladi. Demak, boylarning mol dunyosidan hukumat tarafidan zakot uchun ajratilgan miqdorni majburiy bo'lsa ham olar ekan, ularni ham jismonan ham ruhan tozalanishligi va poklanishligiga hissa qo'shgan bo'ladi. Va ularni haqqiga duo qil. Zakotni olganingdan keyin ularni haqqiga duo qilib qo'y. Mana shu bilan bilinadiki, zakot oluvchilar aytaylik, zakot beruvchini haqqiga duo qilishi kerak ekan. Yoki kimgadir olib kelib, meni zakotim, men haqdorlarni topa olmayapman, mana bu zakotni o'zingiz haqli odamlarga tarqatib qo'yarsiz, berib ketsa, shu olayotgan vakil ham duo qilib qo'yish kerak ekan. Shuni mol dunyosiga baraka tilab, shuni savobini ko'paytirib berilishini Allohdan so'rab, shu insonni yanada boy badavlat bo'lishini so'rab, har taraflama duo qilib qo'yishlari kerak ekan. Sababi buni Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ularning haqida duo qil deyapti. Va albatta sening duoing ular uchun sokirlikdir. Ana, inson ko'ngilda bir og'iz chiroyli duo qilib qo'ysangiz, ko'ngli tog'dek ko'tariladi. Zakot berganidan xursand bo'lib ketadi. O'zida yo'q. Osmonga uchayotgandek his qiladi. Va albatta albatta zakot berishini sog'inib turadi. Kelgusi yana kelsa-yu zakotni ko'proq bersam deb istab turadi. Agar duo qilmasdan shuni zakotni bergandan keyin Alloh zimmangga farz qilgan, bersang o'zing uchun berasan deb menga nima tashab ketaver. Desangizchi, insas qotadi uni ham. Tashaydi yoningizda bir marta. Lekin Alloh asrasin nimanda tashaganda tashab ketaveradi-yu, lekin kelasingizga qorasini ham ko'rsatmaydi siz oldingizda keyin. Umuman siz oldingizga kelmaydi. Kambag'al bo'lsangiz ham zakotini bermay qo'yadi. Bunaqangi mutakabbir kambag'alga zakot bergandan ko'ra deydi. Tilanchiga berib yuborganim yaxshi deydi. Men bunga zakotimni olib borib bersam, bir og'iz duo qilmadi, tashakkur ham aytib qo'ymadi. Insonni ko'ngli shuda. To'g'ri. Bu farz ibodating o'zingni. Bersang berasan, bermasang o'zing bilasan. Menga nima? Deyishingiz ham mumkin. Lekin hadis sharhida borda, kimdir sizga bir narsa bersa, xuddi o'shanday narsa bilan javob beringlar. Agar javob berishga imkoniyatlaring bo'lmasa, uni haqqiga duo qilinglar va maqtov so'zini aytinglar deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zingiz zakot bera olmayapsizmi? Kambag'almisiz, miskinmisiz? Kimdir kelib zakotini bersa, Alloh farz qilgan beryapsan deb demasan, tashakkur, birodar, Allohni o'zi qo'llab-quvvatlasin sizni. Molingizga baraka bersin. Rahmat, nihoyat muhtoj bo'lib turganidik. Bizning ehtiyojimizni qondirdingiz, Alloh sizning ehtiyojingizni qondirsin. Bizning mushkulimizni oson qildingiz, Alloh sizning mushkulingizni oson qilsin, aka. Deb qo'ysangiz, ko'ngli tog'dek ko'tariladi. Va mana shu duo ularning qalbida sokinlikni paydo qiladi. Xotirjamlikni paydo qiladi. O'zida yo'q xursand, ayni haqdorga berdimda, juda o'rniga berdimda, alhamdulillah deb xursand bo'ladi. Aks holdachi, bekor berib qo'ydimda, qaytarib olsammikan, nima qilayin ekan, boshqatdan boshqa odamga beraymikan degan fikrlar g'arayon qiladi, uni xotirjamligini yo'qotadi. Shuning uchun ham azizlar, olayotganlar, hattoki vakillar ham berayotgan insonda haqqiga duo qilib qo'yishlari kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu vasallam aytadilarki, "Hassinu amwalakum bizakati va da'u maradakum bisadaqati va a'iddu lilbala'i ad-du'a." Rivoyat Tabaroni. Siz mollaringizni zakot berish bilan saqlangiz, kasallaringizni sadaqa berish bilan davolangiz va turli balo ofatlarga duoni hozirlangiz dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, mol dunyoni saqlamoqlik uchun zakot berish kerak. Kasallikni oldini olmoqlik uchun yoki davolamoqlik uchun sadaqa berish kerak. Sadaqa degani zakot va sadaqa iftidan tashqari nafil sadaqotlar. inson ko'nglidan chiqarib raddi balo bo'lsin deb sadaqa beriladi. Mana shu sadaqalar etiladi. Yoki turdik balo ofat kulfatlardan esa duo bilan himoyalaning deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana shu uchta narsani imkoniyati borlar bajarsalar inshaalloh albatta maqsadiga erishgan bo'ladi. Endi albatta zakotni nisobi har yili miqdori chiqariladi. Bu yil diniy idoramiz tarafidan aynan zakotning nisobi, sadaqa-i fitr va roza tutolmaganlarga fidya va hokazolarning miqdorlari chiqarilgan, shularni aytib o'tamiz. Zakotning miqdori doimo 85 gram tillaning qiymati bilan belgilanadi. Bu yil tillaning 1 gramini o'rtacha narxi 84 ming so'm bo'lganligi uchun bu yilgi nisob 7 million 140 ming qilib belgilanibdi. Demak, o'tgan yili kimnidir mablag'i shu miqdorda bo'lgan bo'lsa-yu, bu yil ham hisoblasa shu miqdorda mablag'i turgan bo'lsa, unga zakot vojib bo'lgan berishiga kerak. Ammo o'tgan yillari, undan oldingi yillar doim zakot berib yurgan insonlar buni hisoblab o'tirishgan hojati yo'q. O'sha mol dunyosi turibdimi, umumiy molini hisoblaydi. Aytaylik 20 million puli bor ekan, 20 million pulidan 40dan birini chiqarib beraveradi. Ularga bu nisobning umuman qizig'i ham yo'q. Bu nisob birinchi marotaba zakotni boshlamoqchi bo'lib turganlarga ahamiyatlik. Doim zakot berib yurganlarga bu nisobning ahamiyati yo'q. Ular berib ketaveradi. Umumiy molini 40dan birdan chiqarib. Sadaqa-i fitr esa doimgidek 2 kilo bug'doy yoki uning qiymati bu har bir viloyat yoki shaharni o'zida bozoridagi narxga qarab turib belgilanadi. Mana Toshkentda chiqaylarda bug'doyning narxini bilib shuni 2 kilosini qiymatini yoki bug'doyning o'zini berib qo'ysanglar sadaqa-i fitr ado topadi. Buni hayit namozi o'qilgunigacha berilishiga kerak. Ammo 2 kilo bug'doyning o'zi bilan kifoyalanib qolishlik bu faqat kambag'allar uchun. Zo'r mazoraki beradiganlar uchungina. Ammo o'ziga to'q boy badavlat odamlar ilojini boricha sal qo'lga ilinadigan, hech bo'lmasa bir kambag'alni bir marta bo'lsa ham qorni to'yadigan bir mablag' berilsa yaxshi bo'ladi. Hozir aytaylik bug'doy narxi shunday chiqarib kelsa 3000 so'm bo'ladi. 3000 so'mga bir kambag'alning yosh bolaning qorni to'ymaydi. Shuning uchun sadaqa-i fitrni berayotganda imkoniyatingiz bo'lsa, oilada 5 kishisiz, 5 kishiga sal bitta odamning cho'masa bir 5 marta qorni to'yadigan mablag' bering. Odam ham sal qo'lida bunday ushaganda uni sezsin, his qilsin, bir xursand bo'lishiga sababchi bo'lsin. Fitr esa bir kuniga 10 ming so'm qilib belgilanibdi. Demak, roza tutolmayotganlar. Roza tutolmayotganlar deganda avvalo bilishimiz kerakki, bu shayxi foniylar. O'ta keksayib qolgan, yoshi o'ta ulug'lashib qolganligidan endi rozani tutishligiga umidi yo'q. Kundan kunga jismoniy zaiflashib boraveradi. Ularni endi quvvat olishligiga umidi yo'q-da. Ular roza tuta olmaydilar. Gunohkor ham bo'lmaydilar. Bir kuniga bir kun o'sha fidya berib qo'yaveradilar, tamom. Fidyasi esa 10 ming so'm ekan. Bu ham haligi gap. O'zingiz 10 ming so'mlik taom yesangiz 10 ming so'm bering. Shunday otaxonlar bor, boy badavlat 10 ming so'mlik taomga kifoyalanmaydi. 20 ming so'mlik taom yeyman men deydi. Ular 20 ming so'mdan bersin. Qimmatbaho taom yeyman men palondaqa taom yeyman, yig'ishtir bu taomingni deyotganlar 30 ming so'mdan bersin. Qisqasi, kim roza tutolmayotgan bo'lsa, fidya bermoqchi bo'lsa, o'zidan chiqib kelib belgilasin. O'zi niyotgan taomidan belgilasin. Kambag'al bo'lsa 10 ming so'm bermasa ham bo'laveradi. O'zi zo'rg'a 5 ming so'mga taomlanib turgan bo'lsa 10 ming so'm bera olmaydi. 5 ming so'm bersa ham bo'laveradi. O'zining kundalik taomi shuda u bechorani. Yana buni ba'zi birlar homilador ayollar ham yoki emizikli ayollar ham fidya beradi deydi, bu noto'g'ri bu. Homilador ayol, emizikli ayollar fidya bermaydi. Ular qazosini tutib beradi kelajakda. Ikkinchi fidya berishga loyiq munosib insonlar bular diyarda abadiy kasallikka uchragan insonlar. Tuzalishiga umidi yo'q bo'lgan, o'zi yoshgina, lekin shunday kasallikka uchraganki, umuman roza tutolmaydi va kelajakda sog'lom bo'lib ketishiga umid ham yo'q. Mana shular fidya beradi. Fidya berib yurdi, 10 yil fidya berdi aytaylik. Alloh shifo berib tuzalib qoldi. 10 yillik fidyasi bekor bo'lib ketadi-da, 10 yillik rozani qazosini tutib beradi. Alloh dardiga shifo berdi-da, umidi yo'q edi umuman. Umuman umid yo'q edi. Alloh shifo berdi. Shuni shukronasiga endi 10 yillik fidyasi sadaqa bo'lib ketib qoladi-da, rozasini 10 yilligini qazosini tutib beradi inshaalloh. Sekin-sekin harakat qilib oladi, Alloh imkoniyat bersa tutadi. U tuzalganligiga shukr qilishi kerak. Qisqasi mana shu moliyaviy ibodatlar to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlar inshaalloh imkoniyat bo'lsa yana ularni yoritib o'tamiz.